Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepler Adatlyk Radyosu habarlar unnelimiz halkary temasy bilen dowam etdirýärs. Tehran Birleşen Ştatlaryň goňşy rakda yerleşýän Karabuw adalaryna ballistik raketalaryny atandan soň öz gorunmak sekretarynyň bu hüjüm barada beren dol maglumatyny alyp ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump İran ýa-da tesene meňdeýär diýdi. Trump 8 ýanwarda halka ýüzlenip eden çykyşynda bu hüjümlerde Amerikanlaryň we Irakylaryň hiç biriniň ölmänligini, hiç bir Amerikana zeper ýetmänligini aýtdy we bazalara ýeten ziýanyň ujypsyz bolanlygyny belledi. İran Al-Asad Tova Vadasına ve Harir Hoga Vadasına edilen hücumların İslamçı Revolüsyon Korukçular Korpusunun General Mayori Kasım Süleymani'nin öldürülmeğinin ağırını almak için kurnalanlığına etti. Kudüs güýüşlerinin komandiri geçen hepde ABŞ-nyň Bagdad duran zarbasında ölüp Tehran bilen Washington'un arasında öňdenem dartkynly bolan ýagdaýlaryň has beter galmagyna alyp geldi. Dünya liderleri İran'ın hücumunu yazgardılar ve Tehran ile Washington'un arasındaki kapma-karşılığın bundan anrayık kızdırılmağını derhal bes etmeye çağırdılar. Bu hücum 62 yaşındaki Süleymani 7. yanvarda öz doğduk şehrine zaylanından bir neçə saat sonra amala asırıldı. Süleyman Tehran'ın dışarı yurtlardaki gizliğin ve harva operasyalarını kurnamağı kömök ediyordu. Bu İran tarafından Birleşen Ştatlara karşı 1979 yılda Tehran'ı ABŞ ilçikhanesi ele geçirileli ve edilen en gönümöl hücum hükmününe hasiyetlendirildi. ABŞ'nın korunmak sekreter Mark Esper İran ağzından 3 nokottan pesinden 16 saniye kıyıskı ağırlığı yetiyen ballistik raketi attı dedi. Ol ABŞ harbylarynyň hüjümleriniň dowam etmek ähtimallygyna taýýar we hüşgär bolup duranlyklaryny aýtdy we olaryň Iran awatyna zerur bolan öňünel çäreleriniň derejesini ýokarlandyranlyklaryny sözüne goşdy. Ýarry ýejeden sähel öň Iranyň paýtagty Bagdadda Berk goraglu ýaşyl zonanyň içine 2 raketa gelip düşdi. Emma ejir çeken bolmady diýip Irak harbylary aýtdylar. ABŞ-nyň we beýleki ýurtlaryň ilçikhanalary şol sanly Irak hökümetiniň oturýan yer şol dolokta yerleşýär. Irak'taki İran'ı taraftar toporlar hem Süleymani'nin ölüm için aralma vaade verdiler. Şu aralıkta ABŞ'nın vekiller oyunun spikeri Nancy Pelosi özlerinin prezidentin İran vavatında harbi çare görmeğini çeklenirmek için rezolüsiye kabul edeceklerini aytti. Trump, eger de Amerikan işgärlerini ve bazalarını nişana alsa İran'a karşı harbi çare görecektiğini aytıp odol hem hayvat atıptı. Emma prezident özünün 8-nji ýanwarda eden ýüzlenmesini biziň şeýle ajaýyp goşunmadyň we enjamlarmadyň bolmagy biziň olary hökman ulanmalygymyzy aňlatmaýar diýmek bilen çäklendi. İran ýa-da tesen ýaly görünýär we bir degişli taraplaryň ählisi üçin gowlat diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Washington İran'a garşy täze maliýe we ykdysady gadaganlyklar giýerler diýip Trump sözüni dowam etdirdi we olar bu ýurt galygyny ýüzgödýänçe saklanyp galar diýdi. İran özünün yadra yarağını edinmek tağırlarını ve terrorçuluğa kollu vermeğini bet etmeliyip Trump belledi. Şeyli dolu NATO'dan yakın nuvar prosesine hasken katnışıkta bulmağını soracaktuğuna etti ve Birleşen Ştatları onu ımtılayanların ehlisi bilen parahatçılığı kabul etmeye tayyar dedi. İran'ın devlet televizyonu İran 8. yanvar günü İrden ABŞ'nın Irak'taki nişanalarına 15 raketi attı dedi. AP haber kurulu 2 tane Amerikan resmisine salgılanıp ol raketaların 10 tanesinin Irak'ın Günvatar velayeti Anvar'da yerleşen Ayn al-Asad Hova Vadası'nı uranlığını, birinin Irak'ın Kurt Avtonom regionundaki Erbil'le yerleşen Harir Hova Vadası'nın nişana alındığını haber verdi. Resmilerin tasdiklamağına göre İran'dan atılan raketaların 4-sü nişana yetmedi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filan xabarları gündelügü. Türkmen häkimiýetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen sanly migrantlaryň ýurda dolanmagyny talap edýär. Lewapda polisiýa işgärleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan lewaplar aýatlaryň türkmen sanly maşgalalarynyň olaryň ýurda dolanmagyny talap edýär. Bu barada Azatlık Radyosu'nun yurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine 9 ýanwarda habar berdi. Türkiýedäki wizalarynyň möhleti geçen lewaplar aýatlaryň Türkmenistan'a akym aşgalalarynyň olaryň ýyzyna dolanmagy talap edilýär. Gelmedik ýagdaýynda olaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljegi duýduruýar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä yerli polisiýa Türkiýede bir kanun ýaşaýan raýatlary döwlet migrasiýa ulunyň maglumatlary esasynda anyklady. Migrant ýakynlary bilen Döşlükde polisiýa Türkiýede ýanwaryň başyna käbir türkmen raýatlarynyň adam pidalaryna getiren uly jinayata gatnaşandygyny aýdýar. Olary ýyza dolamak talaplary hem bu sebäp bilen düşündirilýär. Mundan beýlek beýleki raýatlaryň türk döwletine çykmagy hem kynlaşdyrylýanyny duýduruldy diýip habarçy häkimiýetleriň migrant howpsuzlaryna aýdan gurrunlaryna salgylandy. Ýanwaryň başyna käbir türkmen sanlylar adam öldürmek jinayetini guman edilip türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilipdir diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen häkimiýetleriniň Türkiýedäki migrantlary ýurda dolamak bilen bagly girişýän soňky çäreleri, Türkmen buwatyny Türkmenistanly raýatlaryň gatnaşan jinayetleri bilen bagly çap edilýän habarlaryň ýazýanyna gawat gelýär. Türkiýanyň Hürriýet neşriniň habaryna görä 1 ýanwarda İzmir şäheriniň Karşıyaka etrafyna täze ýyl bayramçylygyny belleýän adamlaryň arasynda dörän dawa jenjelinde Türkmenistanyň raýaty Oktam Reýimbaýew pyçaklanyp öldürildi. Munyň bilen baglylykda 17 adam şol sanly 3 aýal türk polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Milliyet neşrinin 9 ýanwardaky maglumatyna görä ýyl başynda İstanbulda öz watandaşyny yaralamakda hem de bir Özbegistanlyny öldürmekde guman edilýän 2 türkmenistanly 44 ýaşly Bartalaw bilen onuň aýaly Roza Esenýurt etrap polisiýasy tarapyndan tutsak edildi. Beýlik tarapdan türkmen häkimiýetleriniň daşary ýurtlardaky türkmenistanly zähmet migrantlaryny ýurda dolamak boýunça olaryň ýyzy alan maşgala agzalaryna ilkinji gezek basyş etmeýär. Noýabrda Lewap welaýatyna kanun goroýjy düdümlörüň işgärlerinden olaryň daşary ýurtlarda işleýän dogun garandaşlarynyň ýurda dolanmagy talap edildi. 2018-nji ýylyň iýununda türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlardaky migrantlar ýyzyna dolamak çärelerini güýçlendiripdi. Lewap welaýatynyň Serdarabat, Çärjew, Halyç we Sahar etraplaryna, Mar welaýatynyň Bayramaly ýoly türmä we Murgaw etraplarynyň obalaryna häkimiýetler yerli ýaşullardan zähmet migrantlaryny ýurda dolamak üçin töwürlänç bolmagy talap edipdi. Ýurdun beýleki dürlükünji öklerine şolsanla Balkanın ve Levavın ova yöneştiklerine sonra hakimiyet vekilleri yerli yaşayıcılar bilen duşuşup geçirip doğun karındaşları daşları yurtlarda yaşayan rayetlerden olurun iyidlerine çağırılmağını talap ettiler. Türkmenistan'ın hükümeti daşarı yurtlarda yaşayan rayetlerinin anık sanı var adı mağlumat vermeyer. Yönadatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarına göre yurtta iktisadi krizisin itileşmeyi bilen haf köprü ayet eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara çıkıyor.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäherinde bir özbegi öldürmekde we başgada bir türkmen raýatyny agyr yaralamakda guman edilýän 2 türkmen sanly tutsak edildi. Bu barada Türkiýanyň media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 9 ýanwarda çap eden habaryna görä 1 ýanwarda saat 22:00 töweregünde Esenýurt etrabynyň ýaşaýjylary damagyndan pyçaklanan adamy görüp, bu barada saglyk işgärlerine habar berýärler. Wakanyň bolan ýerine baran saglyk işgärleri tarapyndan 23 ýaşyndaky türkmen sanly Arslan Kırköy Okuwe Derneği Kesalhanasının reanimasiya bölümüne yerleştirildi. 3 günden sonra ol özüne geldi deyilip haberde belleniler. Aydılmağına uğraş ondan sonra Türkmesanlı Arslan vakanın bolan vaqtı Esenyurdun Talat Paşa sevitinden kıcaydı bir-birini tanıyan 5 dostun arasında dava cencelin dörendiğini aytdı. Maglumata uğraş ondan ol özünün hem de 23 yaşındaki Özbekistanlı Olim Bey'in bıçaklanandığını ve onun vakanın bolan yerinde ölündüğünü. Özünün olsa yaralı yağdaydı öyden çıkıp kaçmağı başarandığını gurrun berdi. Bu aralıkta 3. yanvarda Türk politiyası Özbekistanlı Olim Bey'in cesedini İstanbul'un Beylikdüz etrafında suğun kenarında taptı. Derneğçiler onun karnından bıçaklanıp öldürüldüğünü anıkladılar deyilip Milliyet Neşir'nin havarında aydılar. Bu vakadan son Türk politiyası Türkmensanlı 44 yaşındaki Bartalav ve onun 44 yaşındaki ayalı Rozan'ı hem de 35 yaşındaki Özbekistanlı Cemal'ı tutsak etti. Şundan sonra soruğu çekilen şüpheliler Olim Bey'i öldüründüklerini ve Arslan'ı ağır yaralandıklarını boyun aldılar. Şüphelilerin vakanın bolanını Bartalav'ın Özbek ve Türkmen raitlerini bıçaklandığını, onun ayalının ve beylikli Özbek raitinin onu kömek edendiğini gurrun berendiği anıklandı. Şeyle doların Olim Bey'in cesedini zir divil dökülen çeleğe koyup cahiden 200 metr çemesi uzaktaki kanala zıngındıklarını aydındığı hem tasdiklandı. Cesedin kanaldan beylik düzündeki kenarı çenle akıp gidendiği çaklanılar deyilip havarda aydılar. Türk meyceseri işlerinde şüphelilerin 8. yanvarda suut önünü çıkarlandığı ve şundan sonra türme iverlendiği hem belleniler. Adatlık radyosunun bu arada Esenyurt Etrap Polisiyasından komentari almak sayınan şıkları netice vermedi. Bellep geçtik bu Türkiye'deki Türkmen sanlılar bilen il teşkili sonku 10 günü goloy vaktin devamına çıkan 3. havardır. 1. yanvarda Hürriyet Neşiri İzmir şehrinin Karşıyaka etrafında tədil bayramını belleyen adamların arasında dören dava cencilde Türkmen sanın raiti Uktam Reyimbayev'in bıçaklanıp öldürüldüğünü haber verdi. Şonla neşir Reyimbayev'in nemi sebepten ve kim tarafından bıçaklanandığının nemelin bolmağında galyandığını belledi. Yönü Türk politiyasının vakavilen il teşkili 17 adamı şolsandı 3 ayalı tusuasını alındığı ve derneğlerin devam ediyendiği haber verildi. 1. yanvarda çıkan başka bir haberde olsa Tekirdağ şehrinin Çorlu sevitinde özünü esevanlığı ediyen Türkmensanlı kömökçüsü ile yaşayan 77 yaşındaki Melek Bayrağ'ın cahinin bakçasında ölü tapılandığı haber verildi. Bu vakavilen bağlı hem derneğlerin devam ediyendiği bellenildi. Galverse de daşarı yurtlardaki Türkmensanlılar varada sonku 10 günü olay vaktin devamında Rusya'nın ve Belarus'un meyzeseri işlerinde hem haberler peyda oldu. 6. yanvarda Belarus'ta bir ayalı öldürmekte guman edilen Türkmensanlıyının tutsak edilendiği melim oldu. 2. yanvarda olsa Orsiyet'in Ul Presse Ru Neşeri tədi yılın öngü seyresinde Ulyanovsk regionunda Türkmensanlı studentin umumi yaşayış cayında öz vatandaşını bıçaklayıp öldüründüğünü haber verdi. Son kıyılarda Türkmensan'da devam eden iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlılıkta Adatlık Radyosu'nun yerli haberçilerinin aytmağına göre daşarı yurtları zähmet migrasiyasına gidiyen Türkmensanları has köp görse olyar. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyerler. Bu arada yurdun medya serişteler hem dumyar.
Adatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen ben Şaymerdan olum radi. Gün ortak Gündoğru Uganistan'ın Ningarhar olayeti İslam devleti edilen toparın merkezi hesaplanıyordu. Sonku dördü Ningarhar olayetinde Taliban hareketi bilen Daeşçilerin arasında çatışıklar yüze çıktı. Hükümet güçleri hem Daeşçilere karşı öz görüşünü güçlendirdi. Şunun neticesinde İslam devleti Khorasan bölümünün daşarı yurtlu cengçilerinin Demirgazık Uganistan'a tarap uğrandıklarını bilirmeler aydiyarlar. Ningarhar olayeti çekilen dışarı yurtlu Daeşçilerin bir toparı Kunar velayetine barabam yerleşiptirler. Kunar velayetinin polisiye adarasının başlığı General Şefikullah Seher Ençeme Daeşçinin tutsak edilendiğini haber verdi. Tutulan 3 Daeşçinin Türkmenistan'ın rayeti bulunduğunun anıklanandığını bildirip General şeyle deydi.
Biz 7 Daeşçine tutsak ettik. Tutulanların arasında ayal va çağalaram bar. 3 daşçının yanından Türkmenistan'ın kemlige çıktı. Yani 3 daşçının Türkmenistan'ın girişdanları bolandığı malum edildi. Tutulan daşçılar Uganistan'ın milli hopsallık kurluğuna tapşırıldı.
Dip General Şefiqullah Seher Azatlık Radyosu'na aitti. Kuner velayetinde 1200'den kurrak daş militarlarının yerleşendiklerini bildirip velayetin hakimi Abdül Fettar Mirzekval şeyle deydi.
Tardula sevkasanı poridi. Daşya'yı mianana şoro.
Kuner velayetinde 1200'den köprak daşarı yurtlu daşçılar hareket ediyarlar. Daş militarlarının ağlabası Merkez Adiye yurtlarının rayatlarıdır. Merkezi Adiyeli daşçıların yanında olorun maşgala ağdalaran bar.
Deyip Kuner velayetinin hakimi Abdül Fettar Mirzekval Azatlık Radyosu'na aitti. Awganistan'da önki Sovet Soyuzuna giren respublikaların hemmesinden jeňçiler bar. Demirgazyk Awganistan'da da İslam döwleti atly toparın Khorasan bölüminin militarlary hereket edýärler. Daş jeňçilerinin Demirgazyk Awganistan'ın Paryab, Jozjan we Serpil welaýatlarynda yerleşendiklerini yerli resmiler boýnalýarlar. Hususan Paryab welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen regionlarynda Merkezi Aziýaly jeňçiler yerleşipdirler. Türkmenistan'ın Serhat yakasının kolayında Afgan hükümetinin kontrolünde bulmadık bazarlar var. Dip yerli genişin deputatları aydiyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Maryň ýaşaýjylary pul nawutlaşdyrmakda kötenýär, bankomatlaryň öňünde uly nowatlar döreýär. Mary welaýatyna döwletden pul kömegini alýan ýaşaýjylar bank hasaplaryna pullaryny nawutlaşdyrmakda kötenýär. Şäheriň döwlet banklaryna degişli bankomatlarda pul nawutlaşdyrmak üçin garaşýan adamlaryň uly nowatlary döredi. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy 8-nji ýanwarda şäheriň käbir bankomatlaryna aýlandy. Onun maglumatlaryna görä Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň Mary şäher şahymçasyndaky 4 bankomatdan çarşyny we günüdiň 2-si işledi. Olarda da gün ortan saat 12 yetmen pul utordu. Pul nobutuna garaşyan adam gatı kenip xabar çaytdı. Ol Senagat bankından soň Garagum bankynyň Mary şäher şahymçasyna bardy. Onu da diňe bir bankomat işleýär nobut gatuly diýip xabar çaytdy. Ol beýleki bankomatlardan xabar berdi. Habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň Dayxan Bank döwlet täzirçilik bankynyň Mary şäher şahymçasyna da çarşyny we günüdiň bir bankomat işledi. Ol Türkmenistan hem de Türkmenmaşy döwlet täzirçilik banklarynyň şäher şahymçalaryna bankomatlaryna 8-nji ýanwarda nawt pulun umuman tapdyrmaýanlygyny tasdiklady. Türkmenistan bankynyň daş ýüzünde 6 san bankomat bar, emma gynansak da olaryň hiç haýsy işlemeýär diýip habarçy maglumat berdi. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň beýleki etraplarynyň bankomatlarynda da pul ýok. Bu ýagdaý etrap ýaşaýjylaryny pullu bankomat gözlegine welaýatyň paýtagtyna barmagy mejbur edýär. Habarçy aýlanan bankomatlaryna Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň hem de Mary etrabynyň peşanaly geňeşliginden şäheriň bankomatlaryna gelip pul nawutlaşdyrmak üçin nowata garaşýan ençe memarlar duşanlygyny habar berdi. Ýöne uly aralykdan şäherde gelip pul nawutlaşdyrmagy finansiýan adamlaryň arasynda bankomat nowaty ýetinde heniz aýlyk haklarynyň öz bank hasaplaryna geçmeýändigini bilip galyan ýaşaýjylar bar. Ýöne döwlet kömek pullary üçin ýagdaý başgaça. Mary welaýatyna çağalary tölenýän döwlet kömek pulları fişin ve günü rayetlerin bank hasaplarına geçirildi. Bunu Azatlığın yerli havarçısı 7. yanvarda tasdikladı. Yani 7. yanvarda şehrin bankomatlarına nağıt pulun taptırmanlığını, Muňa garamazdan bankomatlardaky uly nowatlaryň saklananyny habar çaýtdy. Mary welaýatyna çağalaryň döwlet kömek pullary plastik kartlara şuwun 7-nji ýanwarda geçirildi diýip habarçy maglumat berdi. Ýöne bankomatlarda pul ýok, adamlar pulun gözlegini ol bankdan bu banka aýlanýarlar diýip ol bellidi. Habarçynyň sözlerine görä pul nowatyna garaşýan adamlar bankomatlarda pulun çalt utarmagyny alada bildirýär. Adamlar entek döwlet kömek pullary pensiýalar tölenýände bankomatlardan pul tapmaýar. Aýlyklar dagy tölense bankomatlar näde pul ýetişdirerkä diýip bankomat nowatyna garaşýan bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde aradalaryny beýan etdi. Türkmenistan'ın rayetlerin aylık haklarının devlet kömek pullarının ve pensiyalarının oların bank hasaplarına geçirmek işleri sonka 6 yıldan kovrak vaat veri tapkırlayın esasda yola koyuldu. Yurt resmileri bankomatlardaki ulu nobotlar ve nağıt yetmeçiliği var adı resmi beyanat bilen çıkış etmeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşabatta pensiya ve devlet kömek pulunu alyan raayetlerden täze resmi namaların enchemesini tavşırmak talap ediliyor. Bu resmi namaları yanvarın ahirine çenli tavşırmadık raayetlerin pensiya ve kömek pullarının bank kartlarına geçirilmeyecektiği duyduruluyor. Azatlık Radyosu'nun paytaxtdaki habarçılarının birinin haber vermeğine göre şu hepdenin başında Türkmen sanlılar tarafından giyinden ulanılan Imo Messenger'ında bu varada bildiriş peyda oldu. Şundan sonra aşabatların onlarçası şehrin bir kararlık ve köpettağ etrap sosyal üpçünçülük edaralarına bardılar. 8. yanvarda bu yerde köp sanlı adam üştü. Bir kararlık etrap sosyal üpçünçülük edarasının işerleri bildirişin doğruduğunu tasdikladılar. Yönü bu varada edaranın özünü hiç iyili bildiriş asılmandır. Olur bunun sebebini hem düşündürmediler. Yönü şundan son adamlar soruluyan resmi namaları yığınap başladılar deyip hopsuzluk aladılar. Sebeple gidliğinlik şertinde sökütteş olan hava 9-cı yanvarda gurrun berdi. Şol bir vaqtda ol Köpettağ etrap sosyal üpçünçülük edarasynyň işärlerinin bu bildirişi tasdiklamandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Imo Messenger'ında peýda bolan bildirişde çağası 3 ýaşyna ýetýänçä döwlet kömek puluny alýan enelerden maşaly düzümi barada ýaşaýan ýerinden resmi namy, işleýän denanlaryň zähmet çekýän ýerinden, işlemeýän denanlaryň ýaşaýan ýerinden işlemeýändigi hakynda resmi namy tapşyrmak talap edilýär. Şeýlede maýyplyk pensiýasyny ve döwlet kömek puluny alýan raýatlardan ýaşaýan ýerinden Ketilhanadan işleyen olsa işleyen yerinden, işlemeyen olsa yaşayan yerinden işlemeyen de hakkında resmi namalar hem tavşırmak talap ediliyor. Şeyle de bildirişte işleyen pensiyonerlerden zähmet çeken yerinden alınan resmi namanı tavşırmak. İşlemeyen pensiyonerlerden olsa pensiya fondunda özünün diğerliğini tasdiklatmak talap ediliyor. Bildirişte bu resmi namaları şu ayın 31'ine çenli değişli idaralara tavşırmadık rahatların pensiya ve kömek pullarının bank hesaplarına geçirilmeyecektiği hem duyduruluyor. Adatlık Radyosu'na bu varada aşabadın bir kararlık ve Köpettağ etrap sosyal üpçünçülük edaralarından komentari almak hazırlıkça başartmadı. Adatlığın aşabadak habarçısı geçen yıllarda pensiyonerlerden özlerinin diğerliğini suud etmek talep edilen olsa da şeyle resmi namaların kömök pulunu alayan raayetlerden ilkinci yedek soruluyandığını aittı. Hakimiyetler bu resmi namaları talep etmek arkalı gaz, tok ve su yağlı hizmetlerin tölöklerini öz vatını tölütmeye sinanşayan yağlı olup görünüyor. Sebebi öy dolandırış edaraları gurrun edilen resmi namaları dine tölöklör tölönün olsa bir yer deyip havarçı belledi. 6. yanvarda Adatlık Radyosu'nun Levap'dak havarçılarının biri velayette özlerinin diğerliğini suud etmedik rahatların dekavra üçün pensiya ve devlet kömök pullarının olurun bank hesaplarına geçirilmendiğini haber verdi. Pensiyonerler kömök pulunu alayan çağalı eneler ve mümkünçülüğü çekli rahatlar bunun sebepleri olan gıdıklanıp değişli idaralara yüzleniyerler. Şonu olara özlerinin yaşayandığını suud ediyen resmi namalar tavşırılmaz. Onda onların pensiya ve kömök pullarının bank hesaplarına geçirilmeyecektiğini duydurup dururlar deyip Levaplı habarçı gurrun berdi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.